Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u dnevni i snevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. A i vreme nas nekako podsjeća da je decembar stigao. Kiša, sneg u najavi, pad temperature, ali kao da sve to savršeno odgovara kulturnom životu, čiji bilo kuca onako baš jako. Pred nama su neke lepe predstave, festivali, izložbe. Vreme kao da nas upućuje da se latimo dobrih knjiga i filmova, novih ili starih. Danas ćemo studirati zagrljaje, ali i zaborave. Naime, performans Studija jednog zagrljaja autora Igora Zenzerovića je izveden, okončan neposredno, rekao bih, pred našu emisiju i u trajanju od tačno 23 sata i 59 minuta. Kada nekog grlite kratko i kada poželite da se izvučete iz tog zagrljaja, setite se Zenzerovićevog performansa. Pomenuo sam i zaborav. Biće reči naime u izložbi grafika Zaborav mlade kragujevačke likovne umetnice Dunje Stanojević u galeriji Mostovi Balkana. Progovorit ćemo danas onako sinergetski jezikom manjina, festival pozorišta etničkih i jezičkih manjina Synergy, samo što nije počeo u Novom Sadu. Biće reči i o novom romanu Hromi, pisca iz Niša Vladimira Vučkovića, a setit ćemo se i dramskog umetnika, glumca, prvaka drame Narodnog pozorišta Tihomira Arsića, koji nas je napustio pre, verovali li ne, tačno godinu dana. Jedna lepa vest stiže nam takođe iz Novog Sada. Posle priznanja za najbolji evropski trend brand u oblasti kulture, u Novi Sad stiže još jedna nagrada, Melina Mercuri, koja se dodeljuje najuspešnijim evropskim prestonicama kulture. Naime, panel eksperata Evropske komisije 2019. godine je ocenio Novi Sad kao jednu od najboljih evropskih prestonica kulture u pripremnoj fazi, te sada, posle trećeg kontrolnog izveštaja, dao preporuku da Srpska Atina dobije upravo ovo prestižno priznanje vredno 1,5 milion evra. Nagradom Melina Mercuri i nagradom za najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, Novi Sad je tako postao jedina evropska prestonica kulture do sada sa dve prestižne evropske nagrade, čak i pre titularne godine. Pa da poželimo Novom Sadu onda da sledeća godina donese ne samo nove nagrade, već pre svega publici najbolje programe.
We'll be right back.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Više puta danas govorimo o Novom Sadu s velikim razlogom posle priče i vesti o velikom priznanju koji je Novi Sad dobio od Evropske komisije, a apropo činjenice da će biti Evropska prestonica kulture za najbolji projekat, sada putujemo jednim drugim razlogom, jednako bitnim, četvrti međunarodni pozorišni festival jezičkih i etničkih manjina, Synergy, počinje baš večeras, čini mi se, stvarnost ili priviđenje, to zna moja koleginica Mira Knežević, koja je u Novom Sadu. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, tebi i našim slušalcima. Jeste izuzetan i vrlo intrigantan naslov festivala. Prosto moram da kažem da uprava Ujvidek i Sinha za Novosadsko pozorišta je i ovoga puta i samim naslovom festivala Stvarnost ili priviđenje. Da li nam se zaista u stvarnosti dešava Synergy koga smo svi pozorišni ljubitelji i oni mi koji pratimo pozorište sa nestrpljenjem čekali pod jedan, ili nam se priviđa, ili ćemo zaista videti neke izvanredne predstave, ili će nam se nešto privideti. U svakom slučaju, dakle, i ove godine su vrlo ozbiljno detaljno i dobro promislili festival, takav je i program. A moram da kažem da s njihovoj dovitljivosti nema kraja. Ove godine ne naplaćuju se ulaznice za predstave koje će publika moći da vidi, nego će publika svako po svom nahođenju ostaviti određenu svotu novca i ta skupljena sredstva išći će u stvari kao pomoć školi Milan Petrović, a pre samog svečanog otvaranja festivala biće otvorena izložba likovnih radova učenika ove škole. Prva predstava koju ćemo videti jeste Tigar, pozorišta Sigleti iz Oradea iz Rumunije. Ovaj festival Synergy je jedan od retkih momenata i trenutaka kada možemo da vidimo neke predstave iz Rumunije. Ja sam sticajem okolnosti imala više puta prilike da i na Joakim Interfestu i ovde vidim odlične predstave koje su došle iz Rumunije. Mi, nažalost, u rumunskom pozorištu znamo jako malo. Beogradska publika, moram da podsjetim, samo imala je priliku da vidi rad Kokana Mladenovića u jednom rumunskom pozorištu, Shakespeare sonet. To je bilo izuzetno, dobili su izvanredan aplauz i ovo je zaista izvanredna prilika da pogledamo i vidimo rad rumunskih umetnika i da se sa njima upoznamo.
Janina Carbonariu je autorka.
Jeste, i ona je napisala u stvari tu dramu koja govori u stvari o istinitom događaju koji se dogodio kada je pre nekoliko godina tigar pobegao iz zoološkog vrta, lutao ulicama i onda izazvao haos, naravno, u gradu. Tako da vidjet ćemo kako će to večeras izgledati, da li ćemo zaista vidjeti nekog tigra ili će neko imitirati tigra, ili je to bila samo u stvari njena početna asocijacija da progovori o problemima koji se negde u našim životima, u našoj stvarnosti zaista otrgnu kontroli i onda, i pored najbolje volje, treba određeno vreme da prođe da bi mi mogli da reagujemo i stvar da smirimo. Sutra, moram samo da kažem, ćemo vidjeti predstavu San o Mileni Jelene Bogavac, udruženje umetnika artista iz Beograda, a bit će i održan sastanak Međunarodne asocijacije manjinskih teatara. Vidjet ćemo ansamble iz Nemačke i također još jedan iz Rumunije, iz Varaždina, iz Hrvatske, i to ćemo vidjeti dve predstave, iz Budimpešte, iz Mađarske, iz Milhajma, iz Nemačke, i na kraju će biti održan koncert grupe Karl Rock and Roma. Domaćina nema na ovom festivalu, ja mislim da su se oni namjerno povukli da bi mi mogli, publika novosadska i oni koji prate festival, da bi mogli što više da pogledaju predstava sa strane.
Ono što je interesantno, to je da ovaj festival je praktično tako koncipiran da je reč o pozorištu manjina. Shodno tome imaćemo prilike da vidimo predstave na više jezika, među kojima su i neki jezici, Miro, koji nisu iz ovih jezici, ovih zemalja u stvari, iz kojih nalaze predstave.
Jeste, tačno tako. Recimo, vidjet ćemo pozorište Amfiteatar iz Mađarske, pozorište manjina u svojoj sredini. Međutim, ono što moram da, vezano za to, je sljedeća stvar. U nekoliko navrata, u stvari od prvog festivala, održani su svake godine sastanci i pričalo se u stvari o statusu pozorišta manjina. Neki su se hvalili kako imaju odlične uslove za rad, kako ih sredina, dakle, Ministarstvo kulture ili lokalna zajednica vrlo podržavaju. Neki su se, boga mi, požalili koji put da nemaju dovoljno razumevanja, da zajednica nema, ili celo društvo, ili zemlja nema dovoljno razumevanja za njihov rad. Imali smo takav jedan primjer iz Rumunije, dok smo, recimo, imali pozorište iz Azerbejdžana, gdje su se oni zaista pohvalili koliko njihova lokalna zajednica ih pomažu i te godine su im omogućili čak i da i dođu na, na festival Sindler, da nije bilo, kaže, pomoći ministarstva, ne bi ni došli.
Ne bi ni došli, da.
Tako da ima vrlo različitih situacija. Ja očekujem da i ove godine na ovom sastanku saznamo opet po neku situaciju, bilo pozitivno, bilo negativno. U svakom slučaju, sama ideja, gospodin Valentin Wenzel je, razgovarajući recimo sa gospođom Morgenstern iz Rumunije, koja je u stvari Jevreka i radi u jevrejskom pozorištu u Rumuniji, bila je pre dve godine, smo imali prilike da se družimo sa njom, prosto je iz njihovog razgovora isplivala potreba da se festivali, odnosno da se napravi festival pozorišta nacionalnih manjina, da bi oni mogli međusobno i da se pomažu i da izmenjuju predstave, da povećaju na taj način svoje pozorišne repertoare, obogate ih. Situacija sa koronom je to sve malo zaustavila, ali nadamo se da će i mnogo više od ovog pomenutog biti ostvareno u periodu koji je pred nama, jer sve što počne mora jednom da se završi, pa i ova situacija sa koronom.
Tako i o tome ćemo saznati mnogo više sutra, dakle na pomenutom sastanku Međunarodne asocijacije manjinskih teatara. Miro, hvala najlepše, da podsjetimo još jedan put, večeras u 20 časova u Novosadskom pozorištu Ujvidiki Sinhaz biće otvoren četvrti međunarodni pozorišni festival jezičkih i etničkih manjina Synergy, i to predstavom Tigar pozorišta iz rumunske Oradeje. Bila je to naša Mira Knežević, hvala najlepše, Miro.
Molim, pozdrav. Thank you.
Uvijek je vreme za dobru knjigu, ali posebno kada je ovako nekako tmurno, kada je napolju kiša, čini se da vas prosto zovu sofa, krevet, stolica, kako god, ali uz dobru knjigu. A iz štampe je u izdanju službenog glasnika nedavno izašao roman Hromi Vladimira Vučkovića, pisce iz Niša. Recenzenti su Dejan Stojiljković i Radovan Beli Marković, koji baš ističe da se čitajući ovu knjigu stiče čvrst utisak da magnetna igla na književnom kompasu Vladimira Vučkovića smiruje svoje potitravanje upravo ponad zaplanja bajkovitog predela oko suve planine, uspostavljajući novu književnu oblast omeđenu Vučkovićevim uvidima sa zavičajnih osmatračnica. Ovo je inače njegova treća knjiga, pa je sa autorom razgovarala tim povodom koleginica iz Radio Niša, Biljana Mijalković.
Ovo je vaš treći roman i pisan je po istinitoj priči.
Jeste, treći roman se zove Hromi i pisan je po istinitoj priči. To je u stvari jedan istiniti događaj iz vremena neposredno pre Drugog svetskog rata. I taj događaj dosta povezuje Niš kao grad sa njegovim zaleđem, sa prostorom oko Suve planine, gde je glavna radnja romana. Književnosti treba da se bavi realnim pitanjima i problemima ljudskog postojanja. I to svim aspektima, najvažnije su ta dva koja su u romanu opisana, a to su ljubav i mržnja. Mračni deo čovekove duše je tu možda i najvažniji, pa je taj mračni deo čovekove duše u stvari, pored ljubavi, jedna od glavnih tema romana Hrom. To pitanje smisla vole svi da postavljaju, posebno u književnosti, malo je pravih odgovora na to pitanje smisla. Kako u stvari običan čovek vidi stvarnost? To je jedno od pitanja romana. Kako glavni junaci vide stvarnost? U romanu postoje odgovori na ta pitanja, čitaoci to različito doživljavaju, različito vide, što je veoma dobro. Kroz sudbinu nekoliko likova u romanu je i prikazan taj u stvari pravi dodir čoveka sa životom, i to najpre kroz ljubav, a onda kroz mržnju i zlo kao jednu drugu stranu ljudske prirode.
Zapravo je to roman o ljudskoj prirodi.
Da, kroz ceo roman Hromi provlači se to pitanje kako se sudbina ruga ljudima u životu. Jedan od odgovora je da su vreme i strpljenje dva najvažnija faktora kojima se to pobeđuje. Te nedokučive puteve sudbine, kako se nositi sa tim kroz život, kako to čine glavni junaci ovog romana, a to je jedna najlepša žena svog vremena koja je muža prevarila na najbestidniji način. I to je možda jedna od ključnih tema, ključnih tačaka romana oko koje se sve vrti. Kad je ona to učinila, onda je pitanje nastalo kako je ona izdržala probu vremena, odnosno kako je izdržala probu života kasnije. Roman daje odgovor na to pitanje, ali to je samo onako kako to pisac vidi.
Čitalac može da dođe i do drugog odgovora.
Naravno, jedan od recenzenata koga posebno cenim i poštujem, Radovan Beli Marković, kaže da je roman u stvari govori o ubijanju ljudske duše. On kaže da junak, jedan od glavnih junaka, možda najbolje vidi stvarnost, sa nekom porukom da je najopasnije u stvari porušena ljudska duša.
Drugi recenzent je Dejan Stojiljković, a knjiga je izašla u izdanju službenog glasnika.
Dejan Stojiljković, možda jedan od najboljih mlađih modernih srpskih pisaca. On je objasnio roman jednom rečenicom koja se meni posebno sviđa, da čovjek ne mora biti hrom samo u ruku ili nogu, već i u dušu, i to je možda suštinsko objašnjenje romana Hromi.
U pripremi je i vaša knjiga Priča.
Nastavak nekog mog rada, taj odnos u ljudskoj prirodi, te sve ljubavne priče su na neki način nedorečene i o njima treba pisati, jer na jednoj strani je, kao u romanu Hromi, na jednoj strani je savršena ljubav, a na drugoj strani su zablude. Kao što reče Branko Miljković, jedan od najgenijalnijih Srba, inače naš Nišlija, zablude najlepše pevaju.
Hvala vam mnogo što ste predstavili slušalcima Radio Beograda 2 vašu novu knjigu Hromi.
Kakav je to svet? Going kada sve baš svako ume. Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju. A ja se pitam, kakav je to svet? Kakav je to svet koji ništa ne razume? Kakav je to svet kada sve baš svako
Ovo su talasi Radio Beograda 2 od juče u 14 sati pa do pre nekih 86 minuta, ako dobro računam, odnosno do minut do 14, ispred galerije Ulusa odvio se performans Igora Zenzerovića u saradnji sa Natašom Milojević pod nazivom Studija jednog zagrljaja. Ovaj performans odvija se u okviru jesenje izložbe Ulusa, vanredno stanje, a predstavlja veoma jednostavan gest zagrljaja dvoje ljudi koji bez ikakvih prekida traje 23 sata i 59 minuta. Igor Zenzerović inače dolazi iz Pule, gde je rođen 1990. godine, a posvećen je zvuku, poeziji i performansu. Njegove interesovanja kreću se ka postdramskom i dramskom pozorištu i ka eksperimentalnom filmu takođe. Sa performerima razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinovića kako se Igor i Nataša nikada nisu sreli pre početka performansa. Najpre ćemo čuti utiske upravo o tom prvom susretu.
Pa, o tom prvom trenutku, Nataša, ti isto reci, Monta, ali meni je bio taj jako ono, amalgamni osjećaj straha, iščekivanja, nadanja, ali opet, s druge strane, to nekog transičnog, kontemplativnoj spremnosti da se potpunosti prepustiš ko performerice.
Pa, moram da kažem da sam ja imala potpuno poverenje u Igora. Mi smo, kroz tih nekoliko razgovora koji smo imali preko Messengera, shvatila sam da je u redu sasvim i da nema potrebe ničega da se plašim. I nekako kad sam ga videla, prvi te kontakt, prepoznala sam ga, prišla sam mu i kao zagrlila ga i to je sve krenulo. Kao sad smo tu i idemo zajedno.
mi se sad nalazimo u stvari u sred samog performansa i u stvari ovo, moram da priznam, stvarno je posebna čast da u stvari imam priliku da razgovaram sa vama u sred rada. Kako ti opisuješ u stvari ovaj gest?
Ovo je definitivno intervencija u urbanu ikonografiju. Urbana ikonografija gdje je performans namjerno smješten upravo u panoptički centar. Ovdje u ovoj ulici, ulicama koje sam izvodio, one su obasipane nadzornim kamerama i općenito centrom moći. I u tom centru, kao i što Michel Desarteau sam uočava u invenciji svakodnevnice, postoje različite strategije i trenuci, ono što on nije uočio, ali ja to uočavam, trenuci akceleracije, ubrzavanja. Centri su tranzitivna mjesta, mjesta u kojem se mora kretati i kretati i kretati, inače se umire. Stagnacija je ovdje izjednačena sa smrću. I upravo tu vidim ovu intervenciju, ne da bi kršili javni red i mir, već da bi u prostoru u kojem nema prostora i u vremenu u kojem nema vremena postavimo jednu sliku, jednu gestu, jednu intimnu gestu koja zapravo omogućava ljudima da prošire svoj prostor i da ostvare neko vrijeme koje bi se dozvolili za reminiscenciju, za prisjećanje i za maštarenje.
Ja bih se vratila u stvari baš na taj moment bliskog fizičkog kontakta koji nije nužno seksualni kontakt. Dakle, to je kontakt dva tela, približavanje dva tela u javnom prostoru. Kako vi u stvari doživljavate taj moment interno?
Meni je ovo pre svega jedan čin ljudskosti, jedan čin ljudske emocije koja se razdvaja od ovog kapitalističkog društva gdje sve postaje roba, gdje sve mora imati cenu, vrednost, pa svaki moment, svaki sekund proveden sa nekim košta. I onda odjednom dobije cenu nešto što je iskreno, što je ljudsko, što nas ima treba. Potreba da budemo, da se povežemo, da osjetimo da smo živi. Prosto ja bi to tako opisala, ne znam.
I moram priznati, Nataša mi je također pomogla da uočim to, nešto što se zapravo ponavlja kroz svaki performans, ljudi nam dolaze i zahvaljuju se. Mm. I jako je meni osobno, možda to moj toksični maskulinitet ili jednostavno kao ta brana profesionalnosti koja meni ne dozvoljava da uočim i da prihvatim tu zahvalu, jer i dalje ja se mučim shvatiti za što se to nama ljudi zahvaljuju. Ali ja mislim da to puno više, nažalost, govori o vremenu u kojem se nalazimo, a manje o samom performansu. Ja moram napomenuti, za pripremu ove performanse, ja i Nataša smo preko društvenih mreža jako intenzivno pričali, pokušali se što više povezati kako bi ovaj zagrljaj bio što iskreniji, što autohtonije, što autentičnije zapravo. I mislim da smo to postigli.
My heart is a beep, beep, beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Walk, walk.
Mama said don't love you 'cause she knew I would. I'm gonna walk.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
sati i 37 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Naredne godine Beogradsko dramsko pozorište dobit će letnju scenu na Otvorenom, najavio je danas gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i on je istakao da će grad Beograd sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija uložiti 12,6 miliona dinara u izgradnju montažno-demontažne letnje scene Beogradskog dramskog pozorišta. Pa ko leto naravno dočeka i lepše vreme, imaće priliku da gleda i predstave Beogradskog dramskog pozorišta tamo. A mi u nastavku o zaboravu. Mlada kragujevačka likovna umetnica Dunja Stanojević, zamislite, zamalo vršnjakinja veka, rođena 1998. godine, predstavila se sugrađanima na izložbi grafika pod nazivom Zaborav u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana. Dunja je trenutno na master studijama grafike u Novom Sadu, a radovi koje je izložila su rađeni nesvakidašnjim postupkom koji bar na ovim prostorima nije tako često viđen. O čemu je reč, otkriva umetnica sa kojom je razgovarala Biljana Nešić.
Izložili ste grafike, ali umjesto na tradicionalnim podlogama, fotografije ste štampali na prirodnom lišću. Otkud ideja za ovakav postupak i kako se on realizuje uopšte?
Ideja je, da kažem, do celu tu procesu je došlo totalno slučajno, znači nije malo namerno. Došlo je tako što smo zbog pandemije jedno vreme bili primorani da... Da kažem, budemo malo kreativni i kao prijedne grafiku koju sam imala, htjela sam da nađem način da možda to uradim od kuće. I kako su me od uvijek zanimali fotopostupci i uvijek mi je to bila, da kažem, posebno zastareli kao, na primjer, cijenotipija, uvijek mi je to bila fascinacija. Na eto, slučajan način mi je došlo na pamet to kako leti neki delovi lista, da kažem, onako požute i izblede, a neki ne. I onda sam mislila da možda nekom manipulacijom ja mogu da utičem na to koji će izgledati, a koji ne. I onda tom, da kažem, štampom i reprodukcijom na materijalu koji je providan i, da kažem, spajanju toga sa lišćem sam došla do nečega što je ispalo kao, ja bih rekla, validan način štampe i reprodukcije fotografije.
Zašto zaborav u nazivu izložbe? Otkud uopšte zaborav, izgubljena bitka sa vremenom kao motiv?
Zaborav, podjedan zbog toga što je to, da kažem, možda prva stvar koja mi je pala na pamet prije štampi. Nekako mi je delovalo kao da taj način štampe ilustruje način možda kako mi pamtimo stvari, kako stvaramo uspomene, kako, da kažem, to dolazi do nas na nekom dubljem emotivnom nivou. I onda, da kažem, dolazi to do te kulminacije i do tog ostajanja, tog otiska, i onda kasnije, da kažem, taj otisak bledi i sve mi je to nekako zaličilo na taj naš ljudski, da kažem, proces i to stvaranje i gubljenje uspomena i u povezanosti sa i tim načinom štampe, i prosto to mi je dalovalo kao, da kažem, najlogičniji motiv.
Završili ste osnovne studije na modulu slikarstva, za master studije ste odobrali grafiku. Zbog čega vas ona privlači?
Znate šta, u suštini ja sam studirala slikarstvo 4 godine na fakultetu i to je i dalje nešto čime se podjednako bavim. No, međutim, u trećoj godini sam, eto, tako slučajno došla do ovoga i bilo je da je to nešto što je totalno validno. I onda me je povuklo, da kažem, još više. I onda sam odlučila da se bavim i time, i prosto u posljednjih godinu dana je to postalo maltene obsesija. I tako mi je onda delovalo prirodno da ove godine i nastavim u tom smeru, da to ne obustavljam. Tako da eto, trenutno sam na master studijama u Novom Sadu, na akademiji, i bavim se ovime i, da kažem, master rad mi se vrti oko ovoga. I, da kažem, to će biti poenta, da kažem, za okruživanje ovog procesa i ove priče, onoliko koliko mogu, tako da.
Kakvi su planovi za narednu godinu? Evo, već smo na kraju ove.
Pa, planovi su takvi da se u suštini uglavnom vrte oko, jeli, tog master rada i fakulteta i tih obaveza, tako da, ali, mislim, naravno, drago mi je da to obuhvata ovo čime se bavim sad i da će prosto mi pružiti sve što mi je potrebno da ovu priču zaokružim i da napravim nešto validno od nje i da ovoj tehnici dam neko ime i neki novi smisao u grafici i u možda umetničkom svetu generalno. Tako da.
Bila je ovo Dunja Stanojević, mlada kragujevačka umetnica. Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Pogledaj, gasi se ljeto,
les petits étangs,
rose su bosse u travi,
encore la rose dans l'herbe.
Vidim da,
je vois,
zaboravljaš sve to,
tu oublies tout ça,
zriju ti dunje u glavi,
pomme mûrisse dans ta tête.
Ideš niz teme ulice,
tu descends les rues escarpées,
mame te pune tržnice,
t'attire les marchés chalons,
oko tebe se roje pčele, slatka kao med,
sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes,
I dugo slušaš u se,
et longtemps tu écoutes dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen,
et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
Hey, hey, hey. Ideš niz teme ulice,
tu descends les rues escarpées,
mame te pune tržnice,
tire les marchés à chalandes,
oko tebe se roje pčele, slatka kao med,
sucré comme le miel.
Prolazi,
tu passes,
I dugo slušaš u se,
t'écoutes dedans toi-même.
A ja sam sada samo uspomen,
et moi je suis maintenant.
A ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
A ja sam sada samo uspomen, a ja sam sada samo uspomen,
seulement le souvenir.
Komemoracija nedavno preminulom književniku i ranijem ministru kulture Đoku Stojičiću danas je održana u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu, a poznati pisac koji je, podsjetimo, preminuo u Beogradu 2. decembra u 86. godini posle kraće bolesti, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Posebno se isticalo njegovo angažovanje u radu Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i drugim organizacijama i ustanova kulture naše zemlje, ali također bio i član organizacionog odbora Dragačevskog sabora Trubača u Guči, Vukovog sabora, manifestacije Đurini dani u Srpskoj Crnji. Bio je također član žirija Zlatnog viteza u tadašnjem Sovjetskom savezu, današnjoj Rusiji. A Narodno pozorište u Beogradu u znak sećanja i poštovanja na dugogodišnjeg člana ansambla drame Narodnog pozorišta Tihomira Arsića priredilo je juče na sceni Raša Plaović sećanje na prvaka drame Tihomira Arsića. Detaljnije Milan Stokanović.
Tihomir Arsić rođen je 1957. godine u Zemunu. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića. Prvi put je skrenuo pažnju na sebe 1981. godine, kada je u Narodnom pozorištu odigrao ulogu Romea u Šekspirovoj drami Romeo i Julija u režiji Steve Žigona. Njegov dugogodišnji prijatelj, glumac Lepomir Ivković, seća se da je odabir za ulogu u Romeu i Juliji tražio od ozgo, misleći da je njemu tada bila namijenjena neka sporedna uloga.
Tihomir Arsić je bio jedan divan čovjek, divan otac i divan glumac. Ja sam rekao da kažu ljudi da je nomen est omen, da im je određio čovjeka, ali Tihomir niti je bio tih, kao što neko reče, niti je bio miran. Bio je eksplozivan, bio je radoznao, sve ga je zanimalo u životu. Žao mi je, to nisam rekao u svom govoru, što mislim da je najviše izgubila publika, što tvrdim da se prerano povukao sa scene i da je mnogo toga mogao još da joj daruje na radost i publike i na njegovu radost.
Svakako najvažnija pozorišna uloga za koju je i sam govorio da mu je najdraža i najbolja koju je odigrao je Rogožin u Idiotu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, također u režiji Steve Žigona. Za maestralno tumačenje Rogožina kolekciji brojnih priznanja pridružio je i dve najznačajnije nagrade koje je osvojio upravo sa tom rolom, Zlatnog viteza u Moskvi i nagradu Raša Plaović za najbolje glumačko ostvarenje. O tome kako ga se seća govori koleginica na sceni i prijateljica popularnog Tike Arsića, Ivana Žigon.
Po toj nepredvidivosti, po tom iznenađenju, po tome što je on bio sam avantura neizvesnosti, ti nisi znao na sceni s koje strane će da doleti taj vihor, on je trčao kao gepard, on je ispunjavao tišinu dahom. Znate, nijedan glumac nije smeo i ne sme da ćuti tako dugo na sceni kao što on ćuta, ali njegova tišina je bila ispunjena strašću i samo si čekao kad će dalje taj vulkan da, znači, bio si svedok postojanja kao da si gledao stalno erupciju, jeli, to je privilegija gledati a preživeti, jeli. Mi smo to u Idiotu Dostojevskog sa njim gledali i uživali i komunicirali na taj način sa njim oko 100 puta. Znači 100 puta si gledao erupciju vulkana. Eto, po tome ću se sećati.
Prilikom ovog događaja sećanja na prvaka drame Tihomira Arsića, uz Ivanu Žigon i Lepomira Ivkovića govorili su još pisac Žarko Jokanović i rediteljka Ivana Vujić-Kominac. Završne reči imala je ćerka Tihomira Arsića, koja se zahvalila svom ocu na sreći, patetici, tugi, ljubavi, emocijama i još mnogo čemu drugom.
Ovim sećanjem zaokružujemo i današnju emisiju Kulturni krugovi, koju su za vas pripremili i realizovali Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.